Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4717. keskpäeva saadet on esmaspäev 6. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks kirjanike publitsist Ülo Tuulik, et rääkida kirjandusest ja inimesest kirjanduses. Kirjandusteema on meil saate teises pooles ka. Telefonil on kapten kirjanik Lembi Tuustund, kellelt jõuab kohe raamatupoodidesse romaani Avameri viies osa Meritaskus ja... Sellest me ka põgusalt täna räägime kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks.
With soft words, I whisper your name. I had you right on the tips of my fingers, but that was as close as I came. My eyes had a vision of sweet lips yielding beneath my command. I had your love on the tips of my fingers, but I let it slip right through my hand. But I let it slip right through my hand. Stars, that it's a long, long way from the tips of my fingers to the love hidden deep in your heart, to the love.
Head kuulajad, mul väga hea meel võrustada taas meie saates kirjanik ja publitsist Ülo Tuulikut. Tere!
Tere hommikut!
No ilinenud õnnitlused ka. Nädal tagasi oli Eesti kirjanduse päev. Esimene selline lipupüha ja kalendris märgitud. Sinu pidupäev ju ka.
Kahtlemata ma olen mingil kombel osaline või kuulun mingil kombel nende inimeste hulka, kellele see päev on tähtsam kui mingid muud päevad. Ma olen enne selle päeva tähistamist, mis oli nüüd lipupäevana meie kalendris ja ulitsal näha, küsinud oma ammuse kolleegi ja väga hea sõbra Rein Veidemanni käest, et kas see pidupäev, mida me nüüd tähistame, kas selle välja kuulutamine ja toimumine on tema isiklik teene, kuna me teame tema aktiivsust nii ülikoolide professorina kui ka kirjandusteadlasena kui ka kirjanikuna, aga Veidemann palvus, et ma mitte mingil juhul ei unustaks Tammsaare muuseumi direktorit proua Vainot. Ja ma arvan, et me peaksime tänulikud olema ennekõike nendele kahele inimesele, et selline päev sai tähistatud. Sest noh, pidanuks ikkagi võib-olla ammugi varem. Ja mina tuletasin sel päeval meelde, et kui sai Tammsaare sünnist 100 aastat, aastal 1978, siis avati Tallinnas pargis Estonia teatri kõrval Anton Hansen Tammsaare püst, kus ta istub mõtlikult mingile puule toetudes käsi pesakil ja oligi niisugune selge ja karge talvepäev. Tammsaare mälestussammas oli kaetud valge linaga ja sinna ette teatud kellaajaks oli kogunenud üllatavalt palju rahvast. Ja kui siis valge katte selle Tammsaare pealt ära tõmmati, ma mäletan seda niisugust teatud imestusoiet, sest see sammas, mis ei olnud mitte mingisugune püstiseisev ja niimoodi valvel seisakus inimene, vaid see oli kuidagi elulähedane Tammsaare. Ja see Tammsaare kuju hakkas kohe kõigile meeldima. Ja seejärel muidugi pandi sinna Tammsaare jalamele lilli ja kirjanike liidu poolt läksid neda lillekorvi ilusti paiga peale panema kirjanike liidu esimees Paul Kuusberg, luuletaja Enn Vetemaa ja proosamees Heino Kiik. Ja 1978 Tammsaare juubelid peeti igatahes piisavalt väärikalt. Kaasa arvatud see, et Moskvas ametihingute samas saalis täis saalile peeti juubeliüritus. Et tollase meie, nagu nimetati suure koduma pealinnas, ikkagi peeti vajalikuks ka niimoodi ühe väikese vennas vabariigi klassikult meeles pidada. Ja tookord pidustustele Tallinna tulid meie naaberriikide, sotsialistlike riikide, idabloki riikide ja ka Soome ja Rootsi kirjanike delegaadid. Nii et mina olin paar päeva vahekeele meheks Soome kirjanike liidu esimehele Jaakko Syrjäle ja Soome-Rootsi kirjanike liidu esimehele Lars Hyldénile. Nii et ja me käisime koos ühel kargel talve hommikul Tammsaare mail, kus Tammsaare kodukoht, elukoht oli renoveeritud lumepuhtuses ja valguses ja sellises pidulikkuses see tema kodupaik ja sünnipaik, see jättis väga, väga ilusa mulje kõigile. Nii et selle tõttu Tammsaare sai tõstetud pjedestaalile. Ma olen näinud neid võimalike sambaid mitmel pool maailmas kirjanikele, kui neid on kuidagi meeles peetud ja mul on ikka meeldinud, kuidas näiteks Puškinile, ütleme Moskvas ja Russabelile Tbilisis ja mujalgi, nendele ilma tähtpäevale mõtlemata tuuakse lilli. Ja umitaval kombel nüüd juba likvideeritud soldati mälestussambal Tallinnas Tõnismäel toodi ka pidevalt lilli. Ja see asus ilusa paiga peal ja ei olnud vaja mingisugust tähtpäeva. Ja mina jäin vaatama Tammsaares mööda käies Estonia puiestet mööda, et Tammsaarelle ei tooda lilli. Ja ma kirjutasin ajalehele artikli Tooge Tammsaarelle lilli. Ja tegin seal ettepaneku, et Tallinna kõrgkooli, toonase Tallinna pedagoogilise instituudi eesti keele osakonna lõpetajad oma diplomi saamise päeval tuleksid ja tooksid eesti kirjanduse klassikule lilli. Mulle helistati õhtu lehest ja öeldi, et niimoodi, et väga ilus lugu tuli, paneme selle sisse. Ja siis oli paar tundi vahet ja mulle helistas Tallinna EKP linnakomitee ideoloogia sekretär ja ütles, Ülo, me võtsime viimasel hetkel sinu ettepaneku ajalehest välja, sest seda ei saa lubada. See on natsionalistlik. Ja mina ütlesin siis sama, aga vastasin, et ma olen näinud meid lilletoomisi Puškinile ja Dostojevskile ja teistele, miks meie ei tohiks oma armastatud klassikule lilli viia selle märgina, et me temast nii väga, väga lugu peame. Ja see on mingisugune imelik seos Anton Hansen Tammsaarega. Võibolla tõepoolest Anton Hansen Tammsaare on nii tähtis ja nii oluline ja nii tõsine inimene meie kirjanduses ja meie ühiskondlikus elus ja ei ole kirjutanud nii öelda lüürilisi tekste. Tal ei tooda lilli tänase päevani. Nüüd on ta samas lähedal väga ilusti välja kujunud Konstantin Pätsi pea. Temal ei ole jõutud ka veel lilli tuua. Ma tahaksin ütleda, et me ei ole nii südametud inimesed. Ja kui nõukogude ajal lilli ei olnud kuskilt saada, lille kasvatus ei jõitsenud, nüüd on lilli Viru väravate juures näiteks süle ja seljaga võtta. Ma vahel vaatan, et mõned noored armastajad musitavad teine teist Anton Tammsaare süles seal tema kuju juures. See liigutab mind alati. Usaldatakse Tammsaaret, kes hoiab nende armusaladust. Aga oleks väga tore, kui me saaksime teha niisuguse püsikombe oma niisugusest rahvuslikust tähelepanust ja rahvuslikust meelespidamisest. See kuuluks loome inimese niisuguse järelaustuse hulka.
No ma olen käinud tavaliselt suveti korra ikka ka metsakalmistut läbi ja see on üks kurb paik. Noh, nii nagu kalmistu üldiselt on, aga noh, minule tekitas sellise kurva tunde see kirjanike küngas, mis vähemalt mõnel aastal küll on noh, nii umbrohtu kasvanud, et sealt on väga keeruline mõnda kirjanik üles leida. Samas kui näiteks Teatriliit ilmselt on palganud endale mingisuguse firma, kes hoiab kogu selle nende endiste tegijate ala nii-öelda korras ja nende silma peal, ma ei tea, miks kirjanike liit ei võiks sama diili teha. Sest noh, mõnikord on seal ikka tõesti otse piinlik. Seal on ju ikkagi meie need kõigemad koos.
Ja. Samal ajal muidugi metsakalvistu, kui mõelda nii-öelda meist järele jäävale austusele on nii soliidne koht, kui me saime riikliku iseseisvuse ja ma olin selle ajal veel Eesti kirjanike liidu sekretäriks, siis pidid otsustama meie vene kolleegid, vene kirjanikud, Eesti kirjanike liidu liikmed, kas nad jäävad meie Eesti kirjanike liidu liikmeks või hakkavad automaatselt kuuluma Nõukogude liidu suure kirjanike liidu liikmeskonda asukohaga Moskvas. Ja ma elistasin siis oma venelased kolleegid ilusti läbi ja üks kõige paremini kirjutav nendest ja soliidne ja tore mees ütles mulle, et ma varmistan ennast siis Moskva liidu alla. Ja siis oli möödas vist 5 või 6 aastat, kui ta äkki minule elistas üllatuseks ja ma küsin, saan ma sind kuidagi aidata, kas sul on mingid mured? Ja ta ütles, et kas sa võiksid mind tagasi vormistada Eesti Vabariigi kirjanike liidu liikmeks? Ma ütlen, et noh, sa oled otsustanud Moskva kasuks, aga miks sul siis nüüd on selline mõte. Siis oli natuke vaikust telefonis ja saates. Ma tahaksin olla maetud metsakalmistule. Nii et sa ütled jah, et
kas ta on seal?
Nii ütelda hooldust võibolla tõesti vajaks enamat metsakalmistu ja selline püha paik ikkagi, aga metsakalmistul ikka nii on tähenduslik koht kõigile vaatamata ja
See sinu kolleeg jõudis sinna metsakalmistule?
Ei jõudnud.
No, sa mainisid siin kirjanik Kuusbergi.
Jah.
Ja ma siin iljaaegu lugesin ka kuskilt, keegi oli teinud suga intervjuu ja sa väga kenasti Kuusbergist rääkisid ja meenutasid seal ühte sellist toredat hetke, kus Kuusberg ja Arnold Green olid oma vahel mõtteid vahetanud ja oli selline nagu ajalooline hetk, et mis asjus sinuga Kuusbergist räägiti?
Õhtuleht küsis minu isiklike kontaktide kohta Paul Kuusbergiga kui kirjanike liidu esimehega. Ja muidugi me olime ju pikka aega temaga tuttavad ja muidugi kolleegid, mina mingil määral tema noorem kolleegi ja me olime ikkagi ka Juhan Peegliga kahekesi need kirjanikud, kes jätkasid Kuusbergi poolt alustatud sõjateemat. Aga Õhtulehes ma meenutan lihtsalt seda, et kui me Paul Kuusbergi just nimelt metsakalmistul matsime 20 aastat tagasi, oli külm talvepäev 20 graadi külma. Ja ma seisin seal Kuusbergi aua veeril koos toonase ministrite nõukogu esimehe asetäitja Arnold Greeniga, kellel on palju teeneid Eesti kultuuri säilimise osas. Ja Kreen ütles mulle meelde jääva lause seal külmas ja karges õhus, et Paul oli äärmiselt aus inimene. Ja nii palju kui mina nägin Kuusbergi tegevust kirjanike liidu esimehena, siis ma võisin kinnistada Kreeni seda ütlemist tolle aja nõukogude võimu tingimustes, kaitsta kolleege nii palju kui võimalik. Ja ma vahel meenutasin endale niimoodi, mida ma ei öelnud Õhtulehe kirjatükis, et pärast 8. pleenumit märtsis 1950, millega alustati massiivset kuritegu Eesti rahvusliku kultuuri vastu, siis ja saadeti inimesi Siberisse asumisele ja vandi istuma. Selle aastal astusid Eesti kirjanike liidu liikmeks 3 inimest. Paul Kuusberg, Max Laussan ja Endel Sõgel. Ja EKP keskamite poolt kindlasti seda sammu toetati, et parteilastega tsementeerida Eesti kirjanike liidu kooslust kui poliitilist instantsi. Kui Endel Sõgel ja Max Laussoni kurja tegemisi nii kirjanduse kui rahvuskultuuri aadressil. Me oleme palju üle lugenud. Me teame, mida nad meile tegid konkreetselt 8. pleenumi vaimus. Siis Kuusberg tegeles sisuliselt nende kahe mehe vastu. Kaitses seda Eesti kultuuri, mis ikkagi siis nii vaevu veel ellu jäi ja hingitses ja kaitses elusaid inimesi, kes seda kultuuri toetas. Nii et ja nüüd, kui me tähistasime oktoobris Eesti kirjanike liidu 100. aastapäeva, siis nüüd aprillis ootab meid ees ajakirja Looming 100. aastapäev, millel on oma väga oluline osa Eesti kirjakultuuris ja Eesti kirjanduses. 23. aastal, kui ajakiri Looming asutati, siis esimesed paar aastat toimetas või pani selle ajakirja käima ei keegi muu kui Friedeberg Tuglas. Nii et see oli õige mehe poolt sisse õnnistatud ja 30. terve kümnendi oli Loomingu peatoimetas, 30-40 oli Loomingu peatoimetaja Johannes Semper, lugenud ja haritud inimene temagi, aga 60-ndatel ja 70-ndatel rööbitavalt tööga Eesti kirjanike liidus, kus ta oli kahel korral esimees, oli Paul Kuusberg, ka ajakirja Looming peatoimetaja. Ja Kuusberg ei vajanud milleski reklaami, see oli tema üks meeldivamad omadusi. Ta ei reklaaminud milleski see ennast, ei oma tööd, ei oma kirjutamist, ta tegi oma tööd ja kui paljudel inimestel tema ikkagi aitas üldse loomingusse saada ja kaitsta mingisuguseid nende töid, mida näiteks seal sensor või klavlit ei lubanud ja sel juhul Kuusberg läks väga otsustavalt EKP keskkomiteeni ja seltsimeeste painaja ristlaanene välja ja kartmata. Ja ma olen kasutanud seda oma mõningates meenutustes Johannes Muulist, et kui ma üks kuu poolteist enne Johannes Muuli surma olin tal külas Merivärjal, siis Juhan ütles nende tegemiste kohta, mida ta tahtis elus veel teha. Ta teadis täpselt, kui haige ta on. Ta ütles, ma pean rääkima Vaino Väljase ja Ola Hutiga EKP keskkomitees, et nad ei teeksid Paul Kuusbergile liiga. Nii et Smuul mõistis suurepäraselt Kuusbergi tähendust. Noh, ütleme Endel Nirku, kirjandusteaduse doktor, kasutas esimesena teabeteoses Paul Kuusbergi kirjandusliku stiili kohta sõna lapidaarne. Temal oli oma doktori kõrguselt õigus võibolla öelda, et Kuusbergi keel oli natukene niisugune vaese võitu. Kuusbergil oli ihus oma mõtet, aga mitte niivad keelt ja ei olnud lihtne tulla ilukirjandusliku keele peale ja kui sa oled olnud enne kirjanike liitu tulekud 7 aastat ajalehe Rahva Hääl asetoimetaja ja misuguse parteilise tekstiga abinud ja Kuusberg seda, aga ma tahaksin öelda siin niisugused, noh, ma võin öelda, et ma tahaksin natukene kritiseerida meie avaliku elu tegelasi selles mõttes, et kui kuulata riigikogus peetavaid kõnelusi ja neid väitlusi, mida riigikogulased aegajalt teevad Eesti televisioonis, nüüd valimiste eel küll õige tihedasti, meie kõrvad ei kuule nende tekstides praktiliselt mitte ühtegi tsitaati Eesti kirjanikelt, mitte ühte. Nad ei kasuta ka Eesti rahvatarkusi ja vanasõnum. Meil oli Jüri äärmiselt keele nautiv inimene ja kirjutas alat üles. Me tõepoolest olime Abruka kalmistul kahekesi Jüriga ka sel päeval, kui me matsime Abruka kõige kangemat kalameest ja Saare kaluregulooosi ase esimees oli kohal teda ära saatmas ja ma vaatasin, et ühel hetkel Jüri võttis oma vennataskust plusist väikese paperilehe ja pisikese pliiatse tükki ja kirjutasin ma millesse, sest kolosi esimees sügavas lugupidamises aga kalamehe vastu, keda ta kõiki tundis, ütles laua meerel. Mattes käes olevat lahkunud. Peame nentima, et kadun oli kõva kalamees. No, me ei ole nii nudikeelsed. Ma suure hea meelega lävin inimestega, kelle suust ma kuulen niisugust normaalset rahvakeelt. Ja kui Tammsaare andis meie rahvuslikule mõtlemisele ja rahvuslikule olemisele ja rahvuslikule ülalpidamisele mingi niisuguse väga väärika kaalu. Minu meelest rahvana me peaksime olema väga uhked selle üle, et meil on olemas niisugune Tammsaarel kaalu mees, kes on pannud niisuguse meie varjatud või ka avaliku hingeelu niisugused nüansid viie kõitelisse suurte vägevasse epopeasse. Aga me võiksime ju ikkagi ka natukene elusale kirjandusele, elusatele kirjanikele lähemale tulla, kui nüüd ka see keelepäev selleks natukenegi mingisugust tõuget andis.
No mul on Kuusbergiga, seoses mul meenus, ma kirjutasin oma 8. Klassi lõpukirjandi Kuusbergi N. Kalmu 2 mina.
Jah?
Jah. Ja mis puudutab Tammsaaret, siis nüüd juba hulk aastaid tagasi, kui me lavastasime esimest korda Põrgupõhja uut vanapaganat. Me käisime sellega mandril ühel teatrifestivalil ja pärast siis me saime sealt mingi preemia ka, mitte esimese, aga meid märgati ära. Ja siis süri tagasiside juures siis üks süri liikmetest üritas mulle selges teha, et teate, Kipper, te olete siin ikkagi väga palju seda tänapäeva sisse kirjutanud. Et see ei ole ikkagi nagu Tammsaare mõte. Ma ütlesin, millal te lugesite viimati Kõrboja või seda Põrgupõhjõud vanapagar?
Jah.
Ste vait. Sest ma ütlesin, ma olen seal võibolla tõstnud ringi mingid side sõnu. Aga minu poolt seal ei ole mitte ühtegi lauset. See lihtsalt näitab seda, kui tänapäevane ja kui kaasaegne ikkagi Tammsaare oma mõtetega on. Nii et noh, see sama sinu idee, et miks poliitikud ei võiks aegal kasuta, lugege Tammsaaret ja te leiate sealt oma kõnedesse väga häid ja sügavaid mõtteid.
Jah, ma ei ole kursis. See asi on maailma kogemuse ametlikult ju lubatud täiesti, et presidentidel on nii nimetatud speech writerid, kes kirjutavad nende kõned valmis. Arnold Rüütle ajal mahtus tema kõnedesse teinegi kord niisuguseid rahvalike ütlemisi või tsitaate. Järelikult tema kõnede kirjutajatel oli humanitaarset haritus natuke rohkem kui praegust
kirjutajatel. Me isegi vist teame, kes nende kirjutajate hulgast.
Jaa, me võime teada, aga miks me seda valjusti välja ütleme, jätame selle au Rüütlele ikkagi. Ja
au talle, et ta maha ei tõmmanud sealt kõnedest midagi.
Sest noh, Lennartil tema loendamatudes kõnedes, mis ta ka välismal pidas, tema suutis lihtsalt oma isikliku mäluga otsida maailmakirjandusest mingisugused näiteid ja eeskujusid. Ja see kaunistas tema nüüd neid kõnesid, andis neile värvi juurde seda.
No Tammsaareks, aga keda sa, ütleme, praegustest tegevkirjanikest soovitaksid poliitikutel, et võtke kätte see mees või see naine, lugege tema on vaat neid või neid asju ja te leiate sealt suurepäraseid mõtteid, millega oma kõnet rikastada, kui endal mõtteid ei tule. Keda sa soovitaksid?
Noh,
Jüri Tuulikud soovitaksid?
Nad võiksid ju siis ikkagi Cicerost pihta hakata.
Lausa.
Ja vanad.
No see tähendab seda, et tegelikult ikkagi head ideed ja head mõtted ei aegu, ei ammendu.
Ei aegu, sest ütleme... Vana armastatu ja vana veim ja vanad raamatud. Need on kallid väärtused meie elus, millest ei tohi niisama loobuda. Ma tahaksin siin ühe näitena oma ringikäimistest tuua lihtsalt, kui kaugele Eesti kirjandus jõuab. Ja ma olin 86. aastal pisut rändlemas teisel pool ookeani ja Berkeley ülikoolis Kalifornias ma küsisin suurepärase raamatukogu meeldivalt hoidjannalt, kas Eesti kirjandus on Ameerika läänerannikul esindatud. Ja ta ütles mulle, palun, vaadake ise kartoteeki siin. See on üks niisuguseid meeldivamaid kokemusi, mida ma olen hetkeliselt tunnud. Berkeley maailmakuulsa ülikooli raamatukogus oli originaal ehk eesti keeles 8 Jaan Krossi raamatut, 4 Jaan Kaplinski raamatut ja 2 Jüri Tuuliku raamatut.
No vat.
Selles kauges paigas ühtäkki niimoodi.
Väga hea valikus juures. Väga hea valik.
Ja, nii et selline
No Kaplinskiga seoses mulle meenub, sa vaatsid kindlasti Juure ja Õnnepalu seda intervjuud ja dialoogi.
Ja.
Ja seal Juur küsis ka, või noh, tuli juttu sellest Kaplinski vene keeles need luuletused, mis ta tegi vene keeles
ja
need on nüüd tõlgitud uuesti eesti keelde, noh, ühesõnaga iseenest vahva eesti kirjanik kirjutab vene keeles luuletusi, mis pärast tõlgitakse uuesti eesti keelde.
Ja.
Et no ja Kaplinski küsis siis ka umbes Õnnepalut, et noh, et kuidas sellesse nüüd nagu suhtuda? Et noh, mõtle, noh, praegu vene keel ei ole väga populaarne arusaadavatel põhjustel. Et noh, kuidas me peaksime nagu niisugusel puhul nagu siis käituma, et
me peame käituma tarkade inimestena.
Oi, see on nii raske.
Ma tahaksin just selle näite puhul Tõnis sulle ütleda, et meie suurluuletaja Viivi Luik kirjutas oma suures tarkuses muidugi, aga oma esimeses ägeduses ajalehes Sirpe Vasar Ukraina sõja jälgedes, et tema enam ei loe Bulgakovit ja Pasternakki. Mina loen suuri vene kirjanike tänase päevane.
Originaalis.
Kirjanik on omaette üksus, kirjanik ei ole riik, kirjaniku ei saa samastada riiklik mingisuguste ettevõtmistega, aga ma käisin Jaan Kaplinski ühe venekeelse luuletuskogu esitusel Tallinnas. Kaplinski sai oma esimese venekeelse luuletuskogu eest Moskvas välja antava kaaluka auhinna välismaal kõige tähenduslikuma vene keeles ilmunud teose eest. Nii palju kui mina vene keelt oskan, tahaksin ma ütelda, et need tema mõlemad kogud, mida nüüd suurepärane tõlkija välja taga, ta on tõesti suurepärane tõlkija, on ilusti pannud maakeelt. Kaplinski vene keeles kirjutatud luuletused on üllatavalt keeletundelised ja mõttemahukad ja tundemahukad. Ja kuna ma olen Jaan Kaplinski ülikooli kaaslane ja tunnen Jaani üle 60 aasta tundsin, Kaplinski ütles teinegi kord, oleks lõpetanud transusfiloloogia Tartu ülikoolis, et oleks pidanud minema vene filoloogiasse Juri Mihailovits Lotmani õpilaseks. Ja Kaplinski räägib oma meenutamistest, kuidas tema sai esimese luulemuljestuse vene keelselt Lermontovi lugedes. Ja ma ei mäleta, kuidas ma tookord sõnastasin sellel Kaplinski esitlusel Tallinnas, et see on vägev ettevõtmine panna ise ennast vene keelde, sest sellisena Kaplinski mõte, mis mõte mitte kuskil ei kao, on võrreldav niimoodi, et senini on Kaplinski võimendunud näiteks väikeses Läänemeres, aga nüüd võimendub ta vene keele suurte ookeani. See mõte läheb äkki tohutult laiemale pinnale. Ja kui see mõte nüüd sellises suures keeles läbi läheb, siis sellel keelel on mingisugune täiesti uus lisajõud. See on teistsugune kirjandus. Ma lugesin viimases Vikerkaares Õnnepalu retsensiooni Jaan Kaplinski tõlgetele välja taga tõlkes. Ja ma natukene niimoodi hoidsin ennast tagasi, et ma ei ütleks Õnnepalule, kes on ka suurepärane kirjanik, et ta on natuke otsiv ja kohmakas, et kuidas seletada seda, miks Jaan ikkagi kirjutas vene keeles. See Jaan tahtis tunda sellist globaalse vabaduse tunnet, ma ütleksin, et no miks ma pean siis niimoodi istuma kodulaua taga ja Eesti õigekirjad kirjutuse sõnaraamat ees, aga ma võin kirjutada ka teistest keeltes. Kaplinski võinuks kirjutada ka inglis või prantsus keeles või soome keeles.
Ja keegi ei küsiks, et miks?
Ja ma arvan küll.
Väga armas oli sinuga taas kohtuda ja nüüd selle teema sellekordseks lõpetuseks. Kellel vähegi mahti on, võtke ikka see Bulgakov kätte ja lugege vene keeles ja see on täiesti vaimustav lugemine. Kohati on muidugi sõnaraamatud ka ja see ei ole probleem. Aitäh stuudiusse tulemast, me kohtume sinuga loodetavasti varsti jälle, sest kirjandus ja inimesed kirjanduses ja kirjandus inimeste meeltes on selline teema, millest võib rääkida lõpmatuseni.
Aitäh, Tõnis, meelsasti räägime.
Aitäh. The morning sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there, neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she had never ride through Paris in a sports car. With a warm wind in her hair, and she let that phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she had memorized in her daddy's easy chair. Her husband is off to work and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend the day. She could clean the house for hours, rearrange the flowers, or run naked down the shady street, screaming all the way. She realized she had never ran through Paris in a sports car with a warm wind in her hair. And she let that phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she had never. Täna meil ongi selline kirjandusteemaline saade, me jätkame kohe järgmise kirjanikuga telefonil pitustun. Tere, kena keskpäeva ja hilinenud õnnitlused ka sulle Eesti kirjanduse päeva puhul.
Aituma, kõik see kulub asjaks ära.
Nii, sina tähistasid seda päeva uue raamatu valmimisega, ehk siis romaani Avameri viies osa peaks neil päevil kohe raamatupoodidesse jõudma. Palju õnne sellegi puhul.
Suur aitäh, kulub asjaks ära. Ma täna täpsustasin just varrakust ja nad lubavad selle nädala lõpuks, et raamat jõuab raamatulettidele.
Ma tean, et sul tegelikult on juba kuues osa ka valmis. Sa ikka mäletad, millest viiendas juttu oli?
Eks ma pean vaatama raamatust järgi, ma loen läbi. Eks ma ikka mäletan, kus ma pääsen. No, kui... Aga see on selline huvitav asi, et omal ajal sõitis siit sellest Nasva sadamast Kamtšatkale oma käiguga sõike väikene laevukene, 29 meetrit pikk, mis on suurel laeval päästepaadiks paras. Ja selle peal olid mehed, kes sellega läksid, mis iseenesest on ka minu jaoks, kes ma olen 53 aastat merd sõitunud, mereline kangelestegu. Ja võt see viies osa ja osa ka kuuendest sellest kõik pajatubki.
Selle avamere, mis algselt pidi olema triloogia, maht muid kui paisub ja kasvab, kas läheb nagu korrast lihtsamaks või vastupidi keerulisemaks?
Ei lähe, pigem keerulisemaks kisukseas igate. Sest muud kui tasapisi tuleb sellega nagu kui kirjutad seda, siis tuleb tasapisi sealt. Need kõiki neid huvitavid asju meelde, mis tolla ajal juhtus ja parastamatult muudku paisub ja ma ise küll arvasin, et äkki saab 70 ühele poole, aga mu proua arvas, et tal küll mingit lootus pole, et see läbi saab.
No see on ju tegelikult tore, sest noh, millest me oleme ka alati nende avamere erinevate osade ilmumise eeli ajal rääkinud on see, et ta on ikkagi üsna suur ja valge lahti kirjutamata laik see meie nii rannakalurite kui kaugemate merede kalurite igapäeva elu, mis nüüd ju jääb juba sinna aastate ja aastakümnete taha. Et noh, et sa ikka oled selle ette võtnud ja mida rohkem neid tuleb, seda parem.
No jah, ma ei tea, kas ta rohkem ja parem on, võibolla ta hakkab lugeda, et juba ära tüütama. Aga eks ta on ette võetud missioni tundest selle pärast, et tõepoolest praegu ju keegi merest kirjutada eriti ei taha. Ma pidin ainuke unikum olema, kes sellega veel tegeleb. Plus see veel, et sellest meie, ütleme, rannainimeste tolleaegsest kalapüügist ja elust olust ju eriti keegi midagi kirjutanud ei ole. Ja eks ma siis missioni tundest püüan seda lahtert siis täita praegu.
No ma arvan, et ega see ainult nüüd sinu huvi üksi ka ei ole, sest noh, vaadates siin nende varasemate köidete puhul rahvaraamatu seda loetavuse riiulit ja toppi, siis ta on ikka olnud seal ülemistel riiulitel.
Jah, Tõnis, tõesti ma ei saa kurta, sellepärast, et see raamat on läinud ka tõesti nagu soojad säjad. Ja ma pean ütlema, et esimese osal tehti kaks lisatrükki, teisel ja kolmandal osal on ka tehtud üks lisatrükk. No näeme, kuidas selle neljandega ja viiendega läheb.
No seda me oleme sinuga ka siin arutanud, et nende üks võlu on ka see, et kui ma ei ole ka lugenud esimest või teist osa, siis kolmas on ikka huvitav. Ja kui ka jääb neljas vahele, siis ma arvan, et viies on jälle põnev, et nad on teatud mõttes loetavad ka iseseisvate raamatutena, kuigi noh, loomulikult tuleb kasuks, kui ma tean, mis ühe või teise tegelasega köide või kaks tagasi juhtus ja miks ta just niimoodi käitub, aga mitte midagi ei juhtu ka, kui mul on mõni osa lugemata jäänud.
No jah, kui aus oleks, ma olen püüdnud seda jälgida, et iga see kõige annaks oma ette loo sellisena, et ma võtan ta kätte ja lähen, aga no, paratamatult, kuna see sündmustegi kõik läheb edasi, nagu ka praegu viies osa, mis lõpeb Singapuri ja kuues läheb sealt jälle edasi, nii et no, paratamatult tuleb neid teisi osi lugeda või nagu mul venas ütleb, et iga uue osa, mis ta mugest saab, ta alustab esimesest osast peete jälle.
Aha, no ei ole ka üldse paha. No, selle eelmise neljanda osa esitlusel ma vist lugesin ka ette selle raamatu esimese lause ja viimase lause. No see olevadki nagu kõige tähtsam, et kui sa selle alguse kätte saad, et noh, siis nagu läheb. Ja lugemise puhul samamoodi, et kui esimene lause on selline, nagu ta sul seal neljandas oli ja viimane selline, nagu ta seal neljandas oli, no mis moodi sa jätad selle siis läbi lugemata ja mis moodi sa ei oota seda järgmist?
No võt, kui ma siin sulle siin saladus avan, siis ma olen püüdnudki nõnda seda kirjutada, et et kui inimene käe külge paneb, siis ta seda ennem ära ei paneks käest, kui ta see läbi saanud on. Ja kui ta see läbi saanud on, siis ta tõttab sõitlema, et no kuri vaim, et kus see järgmine on.
Kuues ilmub millal?
Ei tea. Eks seda peab rääkima varrakuga, sest minu käest ta läheb varrakusse, ma arvan, järgmisel nädalal.
No see... Vist on mingisugune, ma ei tea, targad inimesed on ilmselt välja ka rehkendanud, et kui kasulik see ilmumissagedus võiks olla majanduslikult ja kirjanduslikult ja mis iganes, et üks köide aastas või kaks?
Ei tea, mina ei oska selle kohta midagi arvata. See, kui me nüüd oma vahel ütleme, siis seni ajane ma olen seda tööd teinud selle, või noh, ütleme tööd või seda, asja ajanud sellepärast, et mul on huvi seda teha olnud, mitte sellepärast, et mis ma selle eest saan. Ja ma olen pigem järginud seda Papa Alberti soovitust, et kui sa kirjutad ja mõtled, et mis ma selle eest saan ja kui palju selle eest raha antakse, siis sa ei kirjuta enam varsti mitte midagi. Et see peab ikka huvi olema selle asja vastu, mitte selle vastu, et oh, nüüd mul siit tuleb hirmus posu. Aga Eestis ei ole sellega võimalik. Eriti midagi on hirmsed posu tellida, nagu sa isegi tead, need tiraasid on meil väiksed, lugejaskond ka väikne. Tähtis on see, et inimesed tunneks selle vastu huvi ja seda huvi on olnud sellepärast, et mul on nüüdki juba, ma olen saanud 3 viimase päeva jooksul 5 telefonikõnet, kus nõutakse palju äälselt, et kus sa teda peidad, seda 5. osa, miks ei ole lettidel, sest varraku lehe peal on olemas, et seda saab elektrooniliselt juba tellida.
Aha.
Ma ütlesin, siis esitage pretensioonid varrakule, mina ei saa midagi teha.
No elektrooniliselt ilmselt saabki tellida, ka varem, kui ta füüsiliselt raamatupoes olemas on.
Ja, nii, ja. Nad seal, nii nad ka mulle seletasid.
No on olnud perioode, kus sul selle avamere kõrval on olnud veel mõni teine armastus, et sul vahel on ka mitu rauda tules. Kuidas hetke olukord on?
Seni olen ma pühendanud ainult ühele. ühele, aga mõte liigub ja meil on ju väga, väga põnev materjal omal Saaremaal olemas. Eelmine kord oli põnevus või meie losis. Nüüd võib põnevuseks arvata vikingileidus salmel. Ja mõte liigub, et ma vaatan, kuidas need asjad läheb.
Raamatut ilmselt asub siis poodi otsima minna selle nädala jooksul. Kas sa piduliku esitluse kohta ka julged midagi öelda? Jääb see järgmisesse kuusse või siis kui on ikka jõutud nagu natukene lugeda ka juba? Esimene sats on ära lugenud.
Selle kohta kindlasti tahaks teha, sest see on ju nagu traditsiooniks saanud ja see on olnud meil väga, väga kiist selle mõttes, et inimesed on tulnud kaasa. On muusikat laulu olnud, on huvitavaid kohtumisi, aga ma pean selle varraku kokku leppima. Ja kindlasti teeme, ma arvan, kindlasti teeme.
Väga tore. Ja siis 7. osa esimene lause on juba teada.
Ei ole veel. Aga küll ta tuleb.
Küll, no see sõltub 6. osa viimasest lausest, ma arvan.
Täpselt nii.
Aga aitäh sulle selle põguse intervjuu eest ja enne kui siis esitluseks läheb, me kindlasti räägime sinuga siin keskpäeva saates veel pikemalt ka. Siis kui mul on raamat läbi loetud ja ilmselt paljudel, kellel see avameri on siiamaani riiulis, kõik osad kenasti läbi loetud ja kõik ootavad 5.
Noh, ikka räägime, miks mitte. Mul pole kahju sellest rääkida, ma hea meelega, aga soovin kõike kaunist ja häid lugemiselamusi.
Aitäh sulle ka. Telefonil oli Lembit Uustund ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Ring-a-ding-a-dong. Sing about the birds and bees. Sing the melody. Tweet-a-dee-da-dee. Sing along with me. I
as we sing. Sing, sing a summer song. A ring-a-ding-a-dong. Sing about the birds and bees. Sing, sing a melody. Summer song.